Sepdek tria leciono. Ĉe la marbordo.
Hodiaŭ John kaj Jean veturis al la eosta brita marbordo, ĝuste al Frinton, apud Clacton-on-Sea, tio estas ĉe la maro. En la mateno ekpluvis, la ŝoseo estis glitiga, kaj John ne povis rapidi laŭ sia deziro, ĉar tiam pligrandiĝas la risko che pro ia abrupta bremsado la auto faros dangeran ioron. Felice, tri meiloin, antau ol ili alvenis, la pluvo cesis. Cio ebligis al John, iri halti sur la voio tui apud la maro. Per la mano John affable captis Jean ce la braco, che scin conducis gis la rando della cruta bordo. Tie, effettive, la plagio cuscias malsupre de apica clifo, cae inter la suprarando cae la voio verdas belega gazono.
Ho, oh, kiel bela citiu herbo tapiso!
Ecrias Jean.
Sed por kiu servas tiui tre malgrandai construajoi, kiu staras de loco al loco?
Ei, vi ne divenis. Tio estas nurai pluv shirmeioi. Se tiel brile verdas la herbo, tio ne estas sen causo.
Vere, John, mi admiras tian verdan maculon, tui contrau la maro. Tiel puran, sen coto, sen ruboi.
Venu, ni faru quelcain pasioin lau longe de la bordo, cae poste ni aliros la cabaneton de mia bofrato por nin bani.
Ciu estas permesite tiel treti la gazonon?
John capiesas.
Oni povas ec ludi per globoi.
Mirinde! Sed vi stias, John, mi ne povos min bani.
Ciu vi timas droni?
Ne, mi forgesis cun preni mian ban costumon.
Exerzo.
Si estas maldica ce la coxoi, sed conducas lin ce la naso.
La frato tiris la fratinon ce la haroi.
Li logias ne ce siae gepatroi, sed apud ilia domo.
Visaggio contra visaggio? Ili frontis unu contra la alian.